Եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, բարի օր, հարգելի ընկերներ, առաջիկա 20 րոպեներին մեր ծրագրում։ Ազգային միակ ավիափոխադրողը Արմավյան մեծ պարտքեր ունի Զվարթնոց օդանավականին, դրա պատճառով ընկերության չվերթներն այսօր առավոտյան ավելի քան 1 ժամով հետաձգվել են։ Անհրաժեշտ է վերականգնել ջանքերը Լեռնային Ղարաբաղում բռնությունները կանխելու համար, հայտարարում է Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Ռոբերտ Գեյթսը։ Թուրքերի ճնշող մեծամասնությունը դեմ է հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացմանը, պնդում է ամերիկյան Մարշալի հիմնադրամի վերջին հետազոտությունը։ Կանդրադառնանք նաև հայկական բանակում վերջին շրջանում արձանագրված աղմկահարույց միջադեպերին, կծանոթանանք մամուլի հրապարակումներին, մինչ այդ Արմեն Քոլյանը կներկայացնի այժմի վերջին լուրերը։
Հայաստանի արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանին 3 Թեհրանում ընդունել է Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը։ Իրանի նախագահն ու Հայաստանի արտգործ նախարարը գոհունակություն են հայտնել երկու երկրների բազմաբովանդակ համագործակցության առումով։ Նույն օրը Էդվարդ Նալբանդյանը հանդիպել է Իրանի արտգործ նախարար Մանուչար Մոտակիի հետ։ Իրանը հավասարակշիռ դիրքորոշում է որտեգրել Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման համար, ասել է Նալբանդյանը իրանցի պաշտոնակցի հետ համատեղասուլիսում։ Ամերիկայի հայկական համագումարը ողջունել է հրան դինքի և նրա ընտանիքի հայցերը բավարարելու մասին մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի երեքշաբթի օրը կայացրած վճիռը։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը երեք Ստամբուլում կնքել են շրջանակային համաձայնագիր երկու երկրների միջև ռազմավարական համագործակցության բարձր մակարդակի խորհուրդ ստեղծելու մասին։ Էրդողանը հայտարարել է, թե թուրք-ադրբեջանական հարաբերությունները բարձրակետին են, և հիշատակել է Ադրբեջանի նախկին նախագահ Հեյդար Ալիևի ժամանակին հնչեցրած մեկ ազգ երկու պետություն ձևակերպումը։ Այսօր Բրյուսելում բացվում է Եվրամիության գագաթնաժողովը, որի ընթացքին կարող է բացասական լիցք հաղորդել բուլղարացի և ռումինացի գնչուներին արտաքսելու Ֆրանսիայի իշխանությունների կոշտ գործելակերպը և ի պատասխան դրան Եվրամիության պաշտոնյաների հնչեցրած քննադատությունը։ Երեկ Փարիզը անընդունելի է անվանել Եվրամիության արդարադատության հանձնակատար Վիվիեն Ռեֆինգի հայտարարությունը, որում նա գնչուների արտաքսումը համեմատել է երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին գնչուների նկատմամբ գերմանացի նացիստների գործադրած հետապնդումների հետ։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը սեպտեմբերի լույս 14-ի գիշերը եւ օրվա ընթացքում Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման գոտու մի շարք հատվածներում արձանագրել է հրադադարի ռեժիմի խախտման 46 դեպք։ Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը հավանաբար կառաջադրի իր տեղնացությունը 2012 թվականի նախագահական ընտրություններում, 70-ամյա Նազարբայևը 91 թվականից է ղեկավարում Ղազախստանը։
Հակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկում այսօր հարյուրավոր ուղևորներ Զվարթնոց օդանավականում ստիպված են եղել ավելի քան 1 ժամ սպասել իրենց թռիչքներին։ Առավոտից հետաձգվել են արմավանկերության փոխադրումները դեպի Մոսկվա, Սոչի և Թել Ավիվ։ Պատճառը արմավիայի կուտակած պարտքերն են Արմենիա միջազգային օդանավականներին։ Ընդ որում կողմերից որևէ մեկը առայժմ չի հստակեցնում կոնկրետ որքան գումար է կազմում ազգային միակ ավիափոխադրողի պարտքը Զվարթնոցին։ Ավելի քան 1 ժամ շարունակված բանակցություններից հետո թռիչքների սպասարկումը վերսկսվել է։ Թե ինչ են պայմանավորվել կողմերը կպատմի Սարգիս Հարությունյանը։
Զվարթնոց օդանավակայանից Արմավիա ավիաընկերության թռիչքները դադարեցվել են, որովհետև Արմավիան պարտքեր ունի Զվարթնոց օդանավակայանի կառավարիչ հանդիսացող Արմենիա միջազգային օդանավակայաններ փակ բաժնետիրական ընկերությանը։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեց վերջինիս մամուլի քարտուղար Գևորգ Աբրահամյանը։
Դա մեր կողմից ինչ որտեղ պարտադրված ստիպված քայլ էր, մեծ պարտքեր էր կուտակել Արմավյան։ Հիմա այս պահին խնդիրը արդեն լուծման փուլում է, բոլոր չվերթերը արդեն նորմալ սպասարկվում են։ Կարծում ենք առաջիկայում եւ հուսով ենք, որ նմանատիպ խնդիրների առաջ չեն կանգնի։
Այսօր առավոտյան Զվարթնոց օդանավակայանում չեն իրականացվել Երևանից դեպի Մոսկվա, Սոչի ու Թել Ավիվ մեկնող Արմավիա ընկերության ինքնաթիռների սպասարկումը, իսկ թռիչքներն էլ կասեցվել են։ Բանակցությունների արդյունքում ինքնաթիռները այնուամենայնիվ մեկնել են, սակայն բոլոր երեքն էլ ավելի քան 1 ժամ ուշացումով։ Արմենիա միջազգային օդանավակայաններ ՓԲԸ մամուլի քարտուղարը դժվարացավ պատասխանել Ազատություն ռադիոկայանի արձին, թե արդյոք Զվարթնոց օդանավակայանի կառավարիչ ընկերությունը դիմել է նման քայլի, քանի որ պարտքի մարման շուրջ բանակցությունները Արմավիայի հետ արդյունք չեն տվել։ Աբրահամյանը պատասխանեց, թե նշված հարցի վերաբերյալ տեղեկատվության չի տիրապետում։ Բանակցությունները Արմենիա միջազգային օդանավակայաններ ընկերության ու Արմավիա ավիաընկերության միջև շարունակվում են։ Գևորգ Աբրահամյանը մանրամասնեց.
Ես նորից եմ կրկնում, ես ինքս տեղյակ չեմ, գիտեմ, որ բանակցությունները այս պահին ընթացվում են, խնդիրը լուծման փուլում է, և հուսով ենք խնդիրը կլուծվի, և այլևս մենք նման ստիպված քայլերի չենք դիմի։
Թե ինչու և ինչքան պարտք է ազգային փոխադրող Արմավիա ընկերությունը կուտակել ու Զվարթնոց օդանավակայանում ոչ իրենց մեղքով սպասած ուղևորներն արդյոք փոխհատուցում ստացել են, այս հարցերի առնչությամբ Արմավիայից Ազատություն ռադիոկայանին խոստացան պատասխանել այսօր ավելի ուշ։
Շարունակվում է քննությունը Հայկական բանակում վերջին ամիսներին մեկը մյուսին հաջորդած աղմկահարույց գործերի շուրջ։ Ընդ որում պաշտպանության նախարարի պնդմամբ դրանք գտնվում են իրան միջական վերահսկողության տակ։ Անում են հնարավոր ամեն ինչ նման դեպքերը կանխարգելելու համար, երեք ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարեց Սեյրան Օհանյանը։ Նախորդին վերջինս նաև պատասխանել էր բանակում զոհված պայմանագրային զինծառայող Արտակ Նազարյանի մորնամակին և պնդել, թե պատրաստ է հանդիպել և քննարկել որդեգուրիս կնոջը հուզող բոլոր հարցերը։ Մինչդեռ Արտակի մայրն այդ հանդիպումն ուշացած է համարում, պատմում է Կարինե Քալանթարյանը։
Տավուշի մարզի Մեհրաբ զորամասում մահացած պայմանագրային զինծառայող Արտակ Նազարյանի մայրը Հասմիկ Հովանեսյանը մեզ հետ հեռախոսազրույցում ասաց, թե առայժմ չի շտապում հանդիպելու պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հետ։ Նրա խոսքով նախարար Օհանյանը առանձնազրույց ունենալու պատրաստակամությունը բավականին ուշացած է հայտնել։
Այսինքն երբ ես բաց նամակ ուղղած չլինի պաշտպանության նախարարին, ինքը երևի ուշագրությանով չի արժանացնում, կարծում սպիտակ եղել այդ նամակը գնելու, առայժմ ես չգիտեմ, չեմ կողնորոշում, արժեք ենք։
Եթե համոզված լինի տիկին Հասմիկը, որ այդ հանդիպումն ու առանձնազրույցը կփոխի նախաքննության ընթացքը, ապա կգնա իհարկե։
Ես բոլոր հարցերը իմ մեջ մշակված, համոզմունքներս արդեն ձևավորված, անալիզներս կատարված, ուղղակի առայժմ չեմ շտապում հանդիպել, չեմ շտապում, որտեղ ուզում եմ համոզմունք ունենալ, որ մեր հանդիպումից ես գոնե քիչ թե շատ բավարարված դուրս կգամ, այլ ոչ թե կրկին անգամ վիրավորված կամ խաբված կգամ։
Մինչդեռ այս գործի լիարժեք և օբյեկտիվ բացահայտումը իրական մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելը կկանխի հետագա դեպքերը բանակում, կարծում է Արտակ Նազարյանի մայրը։
Իհարկե, մենք լավ չենք պատրաստվում իրենց առարկների համար, ասեն ստացվում է այդ հողատան լեզվով ասած մեզ պրեզել։
Պաշտպանության նախարարի նարընթեր հասարակական խորհրդի նախագահ Գեղամ Հարությունյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում անդրադառնալով այս հարցին ասաց, որ գործի քննության ընթացքում, երբ կպարզվեն բոլոր հանգամանքները,
եւ ավելի հստակ հնարավոր կլինի գնահատել, թե ինչպես է եղել, ինչ է եղել, բայց ակնհայտ է, որ նրա անձնական հարաբերությունները չեն դասավորվել իր ծառայության վայրում, իր ծառայակից ընկերների հետ, գումարտակի հրամանատարի տեղակալ, գումարտակի հրամանատար, կարծես թե այսպիսի հարցեր շոշափում ծնողները, այնպես որ այս հարաբերությունները չեն դասավորվել և ցավոք սրտի այդ հարաբերությունների ընթացքը բերել է այսպիսի ճակատագրական վախճանի։
Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարները քննարկել են Ղարաբաղի խնդիրն ու հակամարտության շփման գծում հաճախակի դարձած միջադեպերը։ Այդ մասին երկու նախարարների միջև երեկ Վաշինգտոնում կայացած հանդիպումից հետո հայտարարել է Պենտագոնի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը։ Նշենք, որ սա առաջին պաշտոնական հանդիպումն էր երկու գերտերությունների պաշտպանական ղեկավարների միջև վերջին 6 տարիների մեջ։ Թե ինչ անդրադարձ է կատարվել ռուս-ամերիկյան այդ բանակցություններում Ղարաբաղի խնդրին և տարածաշրջանի մյուս հարցերին, կպատմի Աստղիկ Բեդևյանը։
Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարար Անատոլի Սերդյուկովի Վաշինգտոն կատարած այցի ընթացքում քննարկվել է նաև հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը, հաղորդում է ռուսական Ինտերֆաքս գործակալությունը։ Փակ դռների հետևում մոտ 4 ժամ տևած բանակցությունների ընթացքում Ռոբերտ Գեյցն ու Անատոլի Սերդյուկովը քննարկել են հարցերի մի ամբողջ շրջանակ, այդ թվում Ղարաբաղյան խնդիրը։ Հանդիպման ավարտին տեղի ունեցած հեռախոսային մամուլի ասուլիսում հայտարարել է Պենտագոնի ներկայացուցիչը, մանրամասնելով, որ նախարարների հանդիպման ընթացքում փոքր հաշիկ քննարկում է տեղի ունեցել հատկապես Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև գրանցվող վերջին զինված բախումների վերաբերյալ։ Պենտագոնին անհանգստացնում է հայ-ադրբեջանական շփման գծում ստեղծված լարված իրավիճակը, ուստի ներկայացուցիչի փոխանցմամբ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Ռոբերտ Գեյթսը կարծում է, որ անհրաժեշտ է վերականգնել ջանքեր գործադրելը Ղարաբաղում բռնության դեպքերը կանխելու համար։ Ռոբերտ Գեյթսի եւ Անատոլի Սերդյուկովի միջև չորեքշաբթի օրը կայացած բանակցությունների ընթացքում անդրադարձ է կատարվել նաեւ Հարավային Կովկասում հրադադարի ռեժիմի պահպանման մասին համաձայնագրի կետերը պահպանելու անհրաժեշտությանը։ Ամերիկյան կողմը ցանկություն է հայտնել բարձրացնել Աբխազիայում եւ Հարավային Օսիայում գտնվող ռուսական զորամիավորումների թափանցիկությունը։
Թուրքերի մեծ մասը դեմ է հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացմանը, համենայն դեպս այդ տվկայում ամերիկյան Մարշալի հիմնադրամի անցկացրած վերջին հետազոտությունը, որի համաձայն երկու երկրների հաշտեցմանը կողմ է արտահայտվում Թուրքերի 27%-ը միայն։ Ուսումնասիրությունը պարզել է նաև, որ տարեցտարի Թուրքիայում նվազում են Եվրամիության անդամ դառնալու աջակիցները։ Մյուս կողմից առավել կարևորվում են Թուրքիայի հարաբերությունները արաբական պետությունների հետ։ Մանրամասնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Թուրքերի ճնշող մեծամասնությունը դեմ է հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացմանը, ամերիկյան Մարշալի հիմնադրամի անցկացրած հետազոտության համաձայն Թուրքերի 55%-ը դեմ է արտահայտվում Ցյուրիխում Հայաստանի եւ Թուրքիայի արտգործնախարարների միջև 2009-ին ստորագրված արձանագրության վավերացմանը։ Երևանի եւ Անկարայի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատմանն ու հայ-թուրքական սահմանի բացմանը կողմ է հարցված Թուրքերի 27%-ը միայն։ Transatlantic Trends անվանումը գրող այս հետազոտությունը անցկացվել հունիսին, սակայն նրա արդյունքները հրապարակվեցին երեկ Բրյուսելում։ Հետազոտության հեղինակների խոսքով հարցման արդյունքները վկայում են Թուրքիայում տիրող տրամադրությունները տարեցտարի լուրջ փոփոխության են ենթարկվում։ Թուրքական հանրությունը հիասթափված է թե Միացյալ Նահանգների և թե Եվրամիության կողմից տարվող քաղաքականությունից, ակնհայտ է նաև, որ մարդիկ ավելի մեծ ուշադրություն են սկսում դարձնել Թուրքիայի հարաբերություններին արաբական պետությունների հետ, նշում են Մարշալի հիմնադրամի ներկայացուցիչները։ Ցիչներն իրենց պնդումն ապացուցելու համար ներկայացնելով հետևյալ թվային տվյալները։ Թուրքերի թիվը, որոնք ասում են, թե միջազգային ասպարեզում նախ եւ առաջ հարկավոր է համագործակցել մերձավոր արևելքի պետությունների հետ, մեկ տարում կրկնապատկվել է հասնելով 20%-ի, իսկ Վաշինգտոնի հետ սերտորեն համագործակցելու կողմնակիցների թիվն ըստ հարցման այսօր ընդամենը 6% է կազմում։ Կտրուկ անկում է ապրում նաև Եվրամիության անդամակցելու կողմնակից Թուրքերի թիվը, հարցմանը մասնակցած Թուրքիայի քաղաքացիների միայն 38%-ն է կարծում, որ Եվրոպական միության անդամակցելը դրական զարգացումների կհանգեցնի իրենց երկրի համար։ Համեմատության համար նշեմ, որ 2004-ին Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության գաղափարին կողմեր արտահայտվել այդ երկրում անցկացված հարցման մասնակիցների 70%-ը։ Զեկույցի հեղինակների կարծիքով հետազոտության արդյունքները թուրքական արտաքին քաղաքականությունում վերջին տարիներին տեղի ունեցած շրջադարձի վառ ապացույց են, համեմատած նախորդ հետազոտության արդյունքների հետ։ Ավելի քիչ է այն հարցվածների թիվը, որոնք պնդում են, թե Թուրքիան եվրոպական արժեքների կրող է, պնդում են հետազոտության հեղինակները։
Այժմ տեղափոխվենք Ռուսաստան, որտեղ ընդդիմությունը դեմոկրատական մի քանի կուսակցություններ ու շարժումներ որոշել են կոալիցիա ստեղծել 2011 թվականի խորհրդանական ընտրություններին մեկ ճակատով մասնակցելու, ինչպես նաև 2012-ի նախագահական ընտրություններին մեկ տեխնատոյով հանդես գալու համար։ Միավորվող ընդդիմադիրներն այսօր ծրագրում էին մամուլի ասուլիս անցկացնել, որը սակայն չի կայացել։ Թե ինչու, կպատմի Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանցի մի շարք ընդդիմադիրներ, նախկին վարչապետ Միխայել Կասյանովը, Սոլիդարնոս շարժման համանախագահ Բորիս Նեմցովը, անկախ քաղաքական գործիչ Վլադիմիր Ռշկովը, Յաբլոկո կուսակցության նախկին անդամ Իլիա Յաշինը եւ ուրիշները մտադիր են կոալիցիա ստեղծել։ Այս մասին այսօր ընդդիմադիր շարժման ներկայացուցիչները պաշտոնապես պետք է հայտարարեին մամլո ասուլիսին, սակայն քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ ինչ-ինչ պատճառներով այդ մամլո ասուլիսը չի կայանալու, և ինչպես հայտարարել են Միխայել Կասյանովի գրասենյակից, մամլո ասուլիսի անցկացմանը խոչընդոտում են իշխանությունները։ Ժողովրդավարական ուժերը կոալիցիա են ստեղծում խորհրդարանական և նախագահական ընտրություններին մասնակցելու նպատակով։ Քաղաքագետները ասում են, որ դեմոկրատները հաջող ժամանակ են ընտրել միավորվելու համար, և հիմա ամենակարևորն է իսկապես միավորվել, քանի որ նախկինում նման փորձերը ձախողվել էին։ Նորաստեղծ կոալիցիան մտադիր է միասնական թեկնածու առաջարկել 2012-ի նախագահական ընտրություններին։ Հելսինկյան խմբի ղեկավար Լյուդմիլա Ալեքսեևան ողջունում է այս շարժման ստեղծումը, թեև համաձայն է այն կարծիքի հետ, որ նախագահական ընտրություններին հաղթելու շանսեր նորաստեղծ կոալիցիան չունի։ Տնտեսական ազատություն կուսակցության ղեկավար, Պետդումայի նախկին պատգամավոր Կոնստանտին Բարավոյը համոզված է, որ
востребует лидеров демократических партий.
Ժամանակն է նման կոալիցիա ստեղծելու, քանի որ ռուսաստանյան հասարակությունը այսօր նման կուսակցության պահանջ ունի։ Պետք է լինի այլ ընտրանք, պետք է լինի ժողովրդավարական մի լուրջ ուժ, որի օգտին ազատ մտածող մարդիկ կարողանան քվեարկել ընտրություններին, ասում է փորձագետը։
Хотя бы сейчас дошли до того, что объединяются, то это хороший знак. Нет гарантии, что зарегистрируют.
Իհարկե համոզված չեմ, որ այս կոալիցիան կգրանցեն եւ իշխանությունները թույլ կտան նրանց մասնակցել ընտրություններին, սակայն միայն այն փաստը, որ ժողովրդավարները միավոր որվել են վերջապես, արդեն լավ նշան է, ասում է հայտնի քաղաքական գործիչ Իրինա Խակամադան։ Հեղին է։
Վերադառնանք Երևան, կառավարությունն այսօրվա նիստում հաստատել է Արաքս գետի վրա Իրանի հետ համատեղ հիդրոէլեկտրակայան կառուցելու ծրագիրը։ ՀԿ-ի շինարարության համար անհրաժեշտ ավելի քան 320 միլիոն դոլարը տրամադրելու է իրանական կողմը, որն էլ միանձնյա շահագործելու են կառուցումից հետո 15 տարի շարունակ։ Եվ միայն այդ ժամկետի ավարտից հետո հիդրոէլեկտրակայանը տրամադրվելու է սեփականատիրոջը Հայաստանի Հանրապետությանը։ Նախագծի մասին ավելի մանրամասն կպատմի Հովանես Շողիկյանը։
Հայաստանի եւ Իրանի միջև ձեռքբերված պայմանավորվածությամբ Արաքս գետի վրա Մեղրու հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման ֆինանսավորումն իրականացնելու է իրանական կողմը։ Առաջիկայում Իրանի էներգետիկայի նախարարը կայցելի Հայաստան եւ երկու երկրները կստորագրեն ՀԿ-ի կառուցման մասին պայմանագիրը եւ տեղի կունենա կառույցի հիմնարկեքը։ Նախարարի այցի օրերը հստակեցվում են։ Կառավարության այսօրվա նիստից հետո լրագրողների հետ ճապազրույցում ասաց Հայաստանի էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանը։
Կկառուցեն, կշահագործեն և արտադրված էլեկտրաէներգիայով իրենց ներդրումները հետ կգնան։ Մեղրի ՀԿ-ի շինարարության արժեքը այսօրվա գներով 2009 թվականի գործող գներով կարժենա մոտ 323 միլիոն դոլար։ Մեղրի ՀԿ-ի կառուցման համար անհրաժեշտ է 5 տարի ժամկետ և 15 տարի ժամկետ է անհրաժեշտ, որպեսզի արտադրված էլեկտրաէներգիայով բակվի հետ գնվի ներդրումները։
Ըստ նախարար Մովսիսյանի, շահագործումից 15 տարի հետո հիդրոէլեկտրակայանը սեփականության իրավունքով հետ կհանձնվի Հայաստանին։
Մեղրի ՀԿ-ը կունենա 130 մեգավատ զորություն, տարեկան արտադրանքը կազմի շուրջ 800 միլիոն կիլովատժամ էլեկտրաէներգիա։ Կունենա 90 մետր ճնշում և 18.2 կիլոմետր դերիվացիոն թունել։
Մեղրու ՀԿ-ի ծրագիրն իր մեջ ընդգրկում է երկու հիդրոէլեկտրակայան, յուրաքանչյուրը 130 մեգավատ հզորությամբ։
Մեկը հայկական կողմում, մեկը իրանական կողմում։ Հայկական կողմը կոչվում է Մեղրի ՀԿ, իրանական կողմին է Ղարաջիլար ՀԿ։ Սա կասկադ է, որի առաջին գլխամասային անգույցը դա Հայաստանն է գտնում։ Այսինքն, որպեսզի իրանական կողմում դա կառուցվի, պետք է հայկական կողմում կառուցվի, ջուրը կգա օգտագործվի հայկական կողմում, հետո նոր կանցնի իրանական կողմի ՀԿ-ը կաշխատի։
Արմեն Մովսիսյանի պարզաբանմամբ, երբ ՀԿ-ը հետ հանձնվի Հայաստանին, ապա ստացված էլեկտրաէներգիայի ճակատագիրը կորոշի Հայաստանը։
Եվ հաղորդման ավարտին տեսնենք ինչ են գրել այսօր թերթերը, օրվա ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Արմեն Քոլոյանը։
Առավոտի խմբագիրը փաստում է, որ Հայաստանում չկա հասարակությանը հուզող հարցերի քննարկման մշակույթ, որը պետք է ձևավորվի իշխանության ընդդիմության լրատվամիջոցների և ողջ հասարակության ջանքերով։ Ապա խմբագիրը անդրադառնում է YouTube կայքում վերջերս զետեղված հոլովակին, գրելով, թե հիմա բանակում կատարված բռնության տեսագրության վերաբերյալ քննարկում են, թե Խաչատուրովն է սարքել Սեյրան Օհանյանի գլխին, թե հակառակը, գուցե հենց իշխանությունն է նման խոսակցություններ շրջանառում հասարակության ուշադրությունը շեղելու համար։ Ճիշտն ասած, եթե նույնիսկ նման բան կա, դա ինձ բացարձակ ականպես չի հետաքրքրում, ինձ հետաքրքրում են միայն խոշտանգված երեխաները և սադիստին հասնող պատիժը։ Հետքի խմբագիրը գրում է, երբ իշխանության ներկայացուցիչները խոսում են կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին, ես միանգամից ասում եմ, ահա կոռուպցիայի օրինակներ, եկեք պայքարենք։ Նրանք անմիջապես կանխում են, ասելով, թե կոնկրետ օրինակներից պետք չէ խոսել, կոռուպցիան հասարակական չարիք է։ Խմբագիրը առաջարկում է ԱԺ-նախագահի տասնյակ տներն ու առանձնատները ազգայնացնել և դարձնել, ասենք, մանկապարտեզ կամ մի քանի մասի բաժանելով, էժան գներով հատկացնել երիտասարդ կամ պատերազմում զոհվածների ընտանիքներին։ 168 ժամը անդրադառնում է Բարգավաճ Հայաստան խորհրդարանական խմբակցության падգամավորի հայտարարությանը։ ԱԺԲՀԿ-ական падգամավոր Վարդան Բոստանջանը պաշտոնապես հայտարարություն է տարածել այն մասին, որ այլևս անպատվաբեր է համարում շարունակել Դալլաքյանների ընտանիքի հետ ունեցած մտերիմ հարաբերությունները, մասնավորապես նրա հետ քավորությունը։ Վարդան Բոստանջանը падգամավոր Վիկտոր Դալլաքյանի երեխաների կնունքի և որդու հարսանիքի քավորն է, ավելի ճիշտ էր։ Դալլաքյանը մեջբերել է Շիրվանզադեի բարեգործության մասին խոսքը, ինչը Բոստանջանը ընկալել է որպես Գագիկ Ծառուկյանին ուղված հանդիմանանք և խորապես վիրավորվել։ Կոմսոմոլսկայա պրավդայի փոխանցմամբ Սոչիում զոհվել է մի հայաստանցի շինարարով, երկաթուղու Ադլեր Կրասնայա Պոլյանա հատվածում մասնակցել է պատնեշների կառուցմանը։ Ենթադրվում է, որ շինարարը վայր է ընկել 10 մետր բարձրությունից։ Թերթը զոհվածի անունը չի հաղորդում։
Արգելյուն կնդիրներ, այս ժամին այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք երեկոյան 7-ին, մինչ այդ կարող եք այցելել մեր ինտերնետային էջը ազատություն.am։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։